U ciklusu Medijska arheologija petkom emitujemo snimke izlaganja sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 29. i 30. oktobra na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. U petoj emisiji ovog ciklusa Sofija Božić će predstaviti rad koji je nastao u koautorstvu sa Dušanom Bajagićem, a čiji je naslov Istorijske teme u štampanim medijima u Srbiji, primjer Srpskog književnog lista od 2002. do 2015. godine.
Književni list, glasilo za književnost, kulturu i društvena pitanja, pokrenut je posle rascepa do koga je došlo Udruženju književnika Srbije 2001. godine, a dotadašnja redakcija književnih novina, glasilo Udruženja, uz oslonac na stalne saradnike, čitaoce, pretplatnike i deo kulturne javnosti, došla na ideju o osnivanju kluba koji bi izdavao novi književni list na tradicijama književnih novina. Na skupštini koju je zakazao inicijativni odbor, održano je aprila 2001. osnovan je klub saradnika i donatora u koji su ušli istaknuti srpski intelektualci. Za predsjednika kluba izabran je Ivo Tartalja, usvojen je statut, izabrani su upravni i nadzorni odbor i donijet je zaključak da novo glasilo sačuva osnovne vrednosti na kojima je počivala koncepcija književnih novina i da zadržavajući kontinuitet s njima gradi slobodni književni svet. Na sastanku upravnog i nadzornog odbora maja 2001. doneta je odluka o osnivanju književnog lista, a za glavnog i odgovornog urednika izabran je doskorašnji urednik književnih novina Petar Cvetković. Ime književni list korišćeno je do pred kraj 2012. godine da bi glasilo tada ponelo novi naziv, nastao dodavanjem predznaka srpski. List je, kao što je predviđeno, izlazio jednomesečno, ali zbog nedostatka finansijskih sredstava taj ritam nije mogao dugo da se održava. Već posle nekoliko godina počelo štampanje dvobroja, trobroja, čak i četvorobroja. Pored književne proze i poezije, književni list je objavljivao i priloge iz oblasti likovne, muzičke, pozorišne i filmske umetnosti, arhitekture, filozofije, religije, psihologije, arheologije, istorije, politike, zatim kritike i prikaze novih knjiga, intervjue sa istaknutim stvaraocima i mnogo druge. Istorijske teme prisutne su na različite načine gotovo u svakom broju književnog lista, najčešće kao rezultat posebnih istraživanja pojedinih problema, donekle kroz tematske brojeve posvećene određenim bitnim pitanjima iz srpske istorije, kroz kritike i prikaze novih dela iz oblasti historiografije i kroz naučno-popularne tekstove. Njihovi autori su profesionalni istoričari, ali i istoričari drugih struka, novinari, pisci i publicisti. Među tematskim brojevima ističe se broj posvećen jednom od najznačajnijih događaja u novijoj srpskoj istoriji, Prvom srpskom ustanku. 200-godišnjica početka srpske revolucije i stvaranja nove srpske države obeležena je, pored ostalog, i nekolikim člancima u kojima je ukazano na uslove koji su doveli do izbijanja ustanka, na ustaničke predstave o budućem opsegu Srbije, na način ostvarenja zacrtanog cilja stvaranja nezavisne srpske države, na svesrpski značaj ustanka, na njegovu ulogu u početcima modernizacije Srbije, na njegove vođe, na proces izgradnje osnovnih državnih institucija od početka do kraja srpske revolucije 1835. kada je donet Sretenjski ustav i ukinut feudalizam u Srbiji. Sledeća velika tema srpske istorije koja je u okviru jubileja dobila određeno mesto na stranicama književnog lista jesu Balkanski ratovi 1912-13. U člancima povodom stogodišnjice početka Balkanskih ratova pisano je o položaju srpskog naroda u kosovskom vilajetu u decenijama koje su prethodile i o aktivnostima političkim, versko-prosvetnim, diplomatskim, počevši od Berlinskog kongresa na zaštiti Srba s tog prostora, o toku ratnih operacija, o odnosu francuskih intelektualaca prema događajima na Balkanu, u pojedinim ličnostima koje su se istakle u borbama protiv Turaka i Bugara. Naredni jubilej, stogodišnjica početka Velikog rata, nije dobio poseban tematski broj ili tematsku celinu u okviru jednog broja, već je umjesto članaka opšteg karaktera u kojima bi bili osvetljeni, na primjer, razlozi izbijanja rata, tok rata, stradanja Srba, uloga srpskih intelektualaca u ostvarivanju ratnih ciljeva Srbije i druga važna pitanja iz vremena velike epopeje srpskog naroda. Umjesto toga objavljeno je samo nekoliko članaka o izvesnim užim pitanjima, kao što je izbjeglištvo jedne srpske porodice, portret jednog od atentatora na Franca Ferdinanda, ali i kritički intoniran tekst o nepostojanju osmišljenog programa države Srbije za obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata, nasuprot zemljama Evropske unije, koje su se za obeležavanje pripremale veoma ozbiljno, ne dozvoljavajući da se istorija i tradicija prepuste nemaru i zaboravu. Osim na godišnjice, koje su zahtevale da se ovim događajima posveti posebna pažnja, o Velikom ratu, kao i o Srpskoj revoluciji i Balkanskim ratovima, pisalo se i u drugim brojevima knjiženog lista, bez namere da takvi prilozi posluže u svrhu obeležavanja jubileja. Većina tekstova u knjiženom listu koja se bavi istorijskim temama ipak je nastala kao rezultat posebnih istraživanja i, kako izgleda, nije objavljivana prema unapred predviđenom planu, već je redakcija prihvatala one priloge koje su saradnici u datom trenutku mogli da ponude. Dajući autorima potpunu slobodu u izboru tema, redakcija je obezbedila raznovrstan sadržaj lista, pokrivajući različite istorijske epohe, od antike do najnovije vremena. Međutim, kada je u pitanju davna i dalja prošlost, istorijski tekstovi u užem smislu su retki. Umjesto njih nailazi se na priloge koji u prošlosti govore iz ugla arheologije, istorije umetnosti, arhitekture ili neke druge discipline. Kada se osvrnemo na epohu srednjeg veka, primetit ćemo da je, kao što se i moglo očekivati, najveće interesovanje izazvao prvi srpski arhijepiskop i prosvetitelj Sveti Sava, ali da je u celini istorija srednjeg veka u poređenju sa novijom istorijom slabije zastupljena. Ako izuzmemo još i priloge o bogumilima i o vizantologiji kod Srba, istorijskih tekstova u užem smislu sa srednjovekovnom tematikom gotovo da i nema. Krećući se dalje, nailazimo na članak o početku i završetku austrijske okupacije Beograda i Srbije u 18. veku, a na isti period odnose se i dva teksta o smrti graditelja Beogradske tvrđave, generala Doksata de Moreza. Za razliku od prethodnih razdoblja, 19. i 20. vek su u književnom listu zastupljeni mnogo većim brojem priloga. Pored borbe za oslobođenje od Turaka, Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, što je već pomenuto, saradnike su najviše zanimale srpske dinastije i vladari, ličnosti srpske istorije, političke stranke, ideologije, odnos Srba prema zapadu i istoku, Drugi svetski rat, genocid, stvaranje Jugoslavije i njeno razaranje, srpsko-hrvatski odnosi, Srbi u Habsburškoj monarhiji i Osmanskom carstvu, prosveta, nauka, kultura. Neka od ovih pitanja aktualna su i u naše vreme, često izazivajući polemike i duboke podele i u savremenom srpskom društvu. Srbi su u svojoj novijoj istoriji imali dve dinastije, Karađorđeviće i Obrenoviće, koje su dale nekoliko značajnih vladara. Pažnju istoričara koji su pisali za književni list pobuđivalo je poreklo Karađorđevića, odnosno njihova postojbina, i posebno vožd Karađorđe, koji je prikazan kao čovek od krvi i mesa, sa svim svojim vrlinama i manama, njegova pojava, lične osobine, ponašanje, postupci, uz naglasak na herojsku dimenziju Karađorđeve ličnosti i njegovu ulogu državotvorca, vaskrsnika obnovljene Srbije. Međutim, o knezu Milošu, drugom velikom vođi ustaničke Srbije, nije bilo ozbiljnih analitičkih tekstova, već samo priloga popularnog tipa koji su podsjećali na pojedine zanimljive epizode iz vremena kneževe vladavine. Godišnjica ubistva kneza Mihajla bila je povod za preštampavanje jednog ranije publikovanog članka književnika Miloša Crnjanskog o kneževom putovanju u Pariz 1867. godine uz propratni tekst sa osnovnim biografskim podacima o Mihajlu Obrenoviću. Kralj Milan zastupljen je u književnom listu na specifičan način, kroz podsjećanje na karikature koje su u njemu objavljivali onovremeni satirični listovi poput Zmaja, Brke, Geđe ili Vrača pogađača. Ipak, po poslednjim Obrenovićima i njihovoj politici, u književnom listu je bilo i tekstova koji su pisani na osnovu nove arhivske građe i mogu se smatrati originalnim naučnim radovima. Takav je članak o dinastiji Obrenović i Rusiji na izmaku 19. i početkom 20. veka, koji pokazuje da je odnos Rusije prema srpskoj dinastiji Obrenović u tom periodu kreiran isključivo sa stanovišta interesa ove velike sile na Balkanskom poluostrvu. Epoha poslednjih Obrenovića osvetljena je i kroz istraživanja ideja i delovanja pojedinih ličnosti na istaknutim političkim pozicijama, kao što su Čedomir Mijatović, koji ima ključnu ulogu u zaključivanju mirovnog sporazuma s Bugarskom posle Srpsko-Bugarskog rata 1885. Milan Piroćanac, pristalica nezavisne, moderne i kulturne srpske države, koja će, ne priklanjajući se ni jednoj velikoj sili, ni Rusiji, niti Austro-Ugarskoj, svoje mesto naći u evropskoj porodici naroda i pobornik preuređenja Balkana na federativnom principu. Ili Vladan Đorđević, ličnost od poverenja i oca i sina, Milana i Aleksandra Obrenovića, ministar i predsednik vlade koji je pokušao da pokrene privredni razvitak Srbije i ojača njenu vojnu moć. Kada napustimo 19. vek, otvara se novo, važno poglavlje u istoriji srpskog naroda, koje je započelo formiranjem jugoslovenske države, a završilo se njenim nestankom sa političke karte Evrope i sveta. Ta država nastala je na temeljima jugoslovenske ideje, koja takođe predstavlja jednu od velikih tema naše nauke i društva i koja je zato našla mesto i na stranicama književnog lista. O jugoslovenstvu je rečeno da je to vrlo promenljiva kategorija i da je tokom istorije bilo više tipova jugoslovenstva, da su lirizam i jugoslavizam Račkog i Štrosmera dve faze u razvoju političke misli Hrvata, da oni nisu nastali kao rezultat razvijene svesti da su Hrvati i Srbi jedan narod i da treba da žive ujedinjeni u jednoj zajedničkoj državi, već kao plod saznanja da Hrvatska, Slavonija i Dalmacija sa svojom dugom, uskom teritorijom vrlo male dubine, koja se proteže u dva smera, mogu steći elementarne uslove za život tek ako im se priključe Bosna i Hercegovina. Dakle, da se radi o hrvatskim integrativnim pokretima koji su imali velikohrvatske ambicije i koji su za ostvarenje takvih osvajačkih težnji pokušavali da pridobiju Srbe neutralnim ilirskim, odnosno jugoslovenskim imenom. Pominje se zatim i koalicionaško jugoslovenstvo s početka 20. veka, kome je za razliku od Štrosmajerovog jugoslovenstva, građenog na temelju hrvatskog državnog i istorijskog prava, koje nije priznavalo nacionalnu i političku individualnost Srba i čiju su asimilatorsku suštinu Srbi prepoznali, pošlo za rukom da Srbe radi savezništva u borbi protiv nemačkog dranga pridobije formulom da na tlu Hrvatske, Slavonije i Dalmacije žive dva plemena jednog istog naroda. U ovakvom karakteru jugoslovenstva, na kome je građena zajednička država, koja je trebalo da posluži kao tranzitno područje preko koga će se doći do pravog cilja samostalne hrvatske države, autori književnog lista vide razloge zbog kojih Jugoslavija nije uspela da opstane, pri tome savjetujući da se umjesto uvreženog, ali netočnog izraza raspad Jugoslavije, koji zamagljuje i iskrivljuje ono što se zaista dogodilo, koristi formulacija razaranje Jugoslavije, koja mnogo istinitije opisuje sudbinu jugoslovenske države. Iz ovakve interpretacije istorije srpskog naroda i jugoslovenske države u 20. veku proizašao je zaključak da su upravo Srbi najveći gubitnici Jugoslavije nastale voljom srpskog faktora, u kojoj su se drugi narodi našli prvenstveno sticajem istorijskih okolnosti silom prilika. A kao najčvršći argument u prilog tom zaključku navodi se genocid nad Srbima u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu, tokom koga je stradao još uvijek tačno neutvrđen broj pravoslavnih Srba i uništavanjem srpskog umetničkog nasljeđa načinjena nemerljiva i nenadoknadiva kulturno-istorijska šteta. Kada je reč o Drugom svjetskom ratu, autori književnog lista posebno inspirisala ličnost generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, koga su vidjeli kao nevinu žrtvu pobjedničkih vlasti, koje su generalu uskratile pravo na nepristrasno objektivno suđenje i posle montiranog procesa oduzele mu život mimo zakonske procedure. Da je Draža Mihajlović proglašen za izdajnika i saradnika okupatora samo iz ideoloških razloga, a ne zato što zaista snosi krivicu, autori književnog lista su pobijali istorijskim činjenicama, podsjećajući na to kako je komandant jugoslovenske vojske u otadžbini podigao ustanak protiv okupatora u Srbiji 1941. da je skoro do kraja rata smatran jednim od najvećih neprijatelja Trećeg rajha na Balkanu, kako su njegove trupe spasile na stotine američkih pilota i uništile desetine mostova i stotine kompozicija i kako je američki predsjednik posle rata odlikovao Mihajlovića visokim odlikovanjem. Dražo Milanović nije bio jedina žrtva novih komunističkih vlasti. Totalitarni režim, uspostavljen posle rata, nije imao razumevanja ni za najumnije Srbe, pa je osudio jednog od prvih među njima, profesora Slobodana Jovanovića. Za književni list Jovanović je gotovo kultna ličnost, najveći srpski intelektualac, ponos srpskog naroda, kako glasi naslov jednog od njemu posvećenih tekstova. Pored svih ovih veoma važnih tema iz političke istorije srpskog naroda, književni list je tokom dosadašnjeg, gotovo 15-godišnjeg perioda izlaženja, objavljivao i priloge iz društvene istorije koji su osvetljavali način življenja, svakodnevicu i privatni život. Naprimer, tekstove o starim kafanama u Srbiji ili o podizanju hotela Moskva i njegovom značaju za društveni život Beograda. Važnu rubriku u književnom listu čine prikazi i kritike, kroz koje se može doći do saznanja o temama kojima se bavi savremena srpska historiografija, ali i o načinu na koji se te teme obrađuju i o ostvarenim rezultatima, bar u glavnim potezima. Primetno je da je književni list ukazivao na izvesne netačne podatke o raznim pojavama iz istorije, podatke koji su u javnosti prihvaćeni kao istiniti, iako nemaju nikakvog utemeljenja u činjenicama. Naprimjer, upozoravao je na to da Aleksandar Ler, komandant Hitlerove flote koja je bombardovala Beograd, nije bio plemić, te da je pogrešno uz njegovo prezime dodavati predlog fon, a što je opšte prihvaćeno u štampi i ostalim medijima. Ili da je tvrdnja kako je episkopa Nikolaja Velimirovića Hitler odlikovao ordenom Gvozdenog krsta, čist falsifikat, budući da je to orden koji se dodeljuje isključivo vojnim licima za vojničke zasluge, već da je odlikovan krstom za naročite zasluge sa Vrpcom, zato što je pre Drugog svetskog rata uredio nemačko vojničko groblje u Bitolju, gde su sahranjeni vojnici izginuli u Prvom svetskom ratu. Pošto na vreme ne dopušta da se upuštamo u detaljnu analizu članaka književnog lista o istorijskim temama, namerama nam je bila da taj sadržaj ovde predstavimo samo u osnovnim crtama, prateći glavne pravce interesovanja i možda se nešto više zadržavajući na temama koje su još uvek žive i oko kojih nema saglasnosti ni u nauci ni u javnosti. Podrobnije i preciznije analize naravno uslediće u članku koji će biti objavljen u Zborniku rata.
U petoj emisiji ciklusa Medijska arheologija Sofija Božić je predstavila rad koji je nastao u koautorstvu sa Dušanom Bajagićem, a čiji je naslov Istorijske teme u štampanim medijima u Srbiji, primer srpskog književnog lista od 2002. do 2015. godine. Snimak je zabeležen na naučnom skupu održanom 29. i 30. oktobra na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Sljedećeg petka, 25. marta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog skupa.